lola liyu polisitin dhuma torban dabrerra gandoota baadiyyaa naannoo Moyaalee jiran keessatti banameen namoonni sadi lubbuu dhabuuf 40 ol madaa'u hospitaalli Moyaalee beeksisee jira. Namoonni madaa'an hospitaala Moyaaleetti yaalamaa jiran yoo ta'u kanneen balaan cimaan mudate immoo yaala wayyaawaadhaaf gara yaaballoof hawaasaatti ergamanii jiru jedhama. Galmoo Daawwittuu Nairobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni magaalaa Moyaalee dubbatanitti nageenyi erga magaalittii irraa fagaatee ji'a 10 darbeera. Dhiyeenya kana keessumaa magaalattii keessatti erga boombiin darbatamu waan se'as humni ittisa raayyaa biyyaa nageenyaa buusuuf dabalataan gara magaalattii dhufus rakkoo nageenyaa jiru furuu hin dandeenye jedhu. Ammas dhuma torbee darbee kanaa kaasee humni liyyuu ayil gandootii baadiyyaa naannoo Moyaalee jiran keessatti dhukaasa jiraattota irratti banee lubbuun namaa darbuus jiraattonni dubbatu.
Bakka hedduu irratti konkolaataa naannoo shaniitiin liyyuu ayilii gaguuranii uummata keenya kan agarra irratti goofaatti guchiitti. Abukiitti malaabiitti aga ammatas gabbiin hin jirtu soroketa warra ka liyyuu ayilii waliin jiruullee magaal sorokeessu jira. Bakki tuufa waraanuma abbileen hogga namutti liyyuu ayiliin hadhuu jiraa jechuudha biraatiin. Namooti kun namoota sibiilii ka horsiise bulaatiif ka horii sitirfatu ka hoogganu warra gadiirraa dhukaasa battee obbaasise jechuudha.
Dhukaasa sanbata darbe gandootii baadiyyaa naannoo Moyaalee keessatti liyyuu ayiliin safaratti dhukaaseen lubbuun namaa darbu hospitaala Moyaalee irraa odeeffanneerra. Hospitaala Moyaaleetti ogeessi yaala fayyaa walii galaa akka ta'an Dr. Nuusee Addunyaa namoota yaalaaf dhufan keessaa sadii hospitaalatti lubbuun darbuu himanii kaanis yaalaaf gara hospitaala yaabeelloo fi hawaasaatti akka ergaman dubbatu.
Dhuguma lolli guyyaa lamaan dabre guyyaa kaleellee xiqqoo waraan itti fufeeti jira. Namoonni miidhamanii gara hospitaala keenyaa dhufanii jiran. Waliigalatti gar namoota 44 dhufan isaan keessaa namoonni sadii kan lubbuun dabranii namoonni 11 namoota riifir ta'an madaaleen isaanii xiqqoo sadarkaa hospitaala keenyatti ol ta'anii hospitaala yaabeelloo hawaasaa fi walaayittaa sooddootti kan ol darbaniidha.
Dr. Nuguseen namoonni miidhaan irra ga'e marti rasaasaan akka rukutaman hedduun isaaniis umrii dargaggummaa keessa kan jiranii fi jaarroleenis jiraachuu dubbatu. Haala namoota ajjeefaman sanii yoo dubbatan Dr. Nuguseen akkas jedhu.
Namni tokko mataa isaatirra buqqee mataa isaa duuba irraan kan rukutame buqqeen mataa isaa duuba ka dho'ee jira. Inni ka biraa gara cinaacha isaa gara mirgaatirraan kan rukutame kun rasaasa rukutaman. Inni sadaffaan illee mataa isaatirra gara fuulduraa buqqee mataa isaa gubbaa irraa ol kaasee iddoon rukutame.
Obbo Taaree Hareeroo jiraata ganda Maalabe. Isaanis dhukaasa sanbata darbeen harka isaanirra rukutamanii hospitaalatti yaalamaa jiru.
Amma fulumma labiisuutti fulaama kolleejjiin garjalootti dhufteen waatee hollumaa hin waatee nalleen harki tokko cabee hospitaal jira. Warri kun rukkicha gara nama bakka nuyi jirtu ni kallattii suni nami dhufe gara nama dhibba akkas ol jiran. Manumaa akka uumaa dhufanii nu wadan. Ibiddii qabu meeshaan isaanii meeshaa irree qabu bara meeshaa seenaan adda jira. Kan kanaan namadhaa jiranii akkasumaatti nama qa'ee gusaniin mummaatiin akkasumaatti al jirtu. Amma hospitaalummaa jirra isiin agamma dhukaasumaa jirtu. Maatiin kennaallee hin jirtee hin jiranii. Gargaaramaa jirra fakkis hospitaalatti.
Obbo Taareen keessumaa gandootii baadiyyaa Maalabii fi Caamu keessa lola cimaatu ture jedhu. Kanarraa kan keessi gandootii baadiyyaa kanaati. Namoonni akka godaanuuf dirqamanis dubbatu. Obbo Fugicha Dengee kantiibaa magaalaa Moyaaleeti. Isaanis keessumaa guyyoota 4 darbanii fi humni liyyuu naannawaa magaalattii keessatti akka balaa geessise kanaanis lubbuun namaa akka darballee himu. Obbo Fugicha akka jedhanutti rakkoo Moyaalee nama keessa jirtu dhimma daangaa bulchiinsaaf jedhamee kaa'ameen kan wal qabatudha jedhu. Kanaan dura gandootii naannoo Moyaalee kan naannoo Oromiyaa jala ooluu qaban 10 seeraan ala naannoo Somaaleetiif muramanii walitti bu'iinsi kun ittuu akka itti fufi taasisee jedhu.
Humnaan uummata keenya uummata Oromoo irraa buqqisan kan 11 amma Somaalee jala isaan isaaniif lakkaa jiru. Wanti falmii dhaan rarra'eef malee wanni murtaa'ee jiru. Daangaa inni nuuf nu beekta duraanii uummata Oromoo. Gandoota hedduu irraa buqqisanii naannoo kanatti meeshaa gurguddaa naadhanii buqqisanii uummata qootti gara biraatti fidanii irra qubsiisanii achi irratti abbaa biyyaa taasisanii labsi cufa yoo taa'edhanii isaanumaaf labsi raggaasisanii karaa boordii filannootiin labsi tokkiin bakka barbaade baqataallee ta'ee rufeeti naannoo sun ijaa qubatee waggaa shan ta'e mirga bakkiyyummaa ni qabaataa biisuun dhuunfachuu ni danda'a ta'e hunda isaaniif godhanii akka dursan labsuun qabsiisanii turanii. Shiirri duraan itti yaadamee uummata keenyatti hojjetan sun uummatis hoomis takka lakisembe ko wahal ma tu ko kadisem ko ba arta gay e wani ko am timun danga ji da timun danga tun ko ba ni sanna ummato romo ko lakdani samu kabe ji sani samu e la firra bukuso e rasu e ne ran ko ni akuma ni ko ni isidanda inda banno ta sidun ko ni hawru dari ka jal kabai
bo fugicci dimu kun formata argatu jenne motumana no biro duga fide sunisi haga yona murten kame hojin jal kabame sinjiru giddutti garu ummani nanno mi da majira jeccone sidubataniru gaba sarade sagale america galmo dawit nairobi.